هەڵمەتە لەشکریەکانی عراق بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ لە جێزە سڵاتی داعش کە هەر لە مانگی دەوە دەستی پێکردووە وا بەرەو کۆتایی دەڕوات هەروەها ئەوەی لەشکری ناوی لەناوە هەڵمەتی پاکسازی بەڕێوەیە لەبەرەوەی هێشتا بارودۆخی ناو دەرەوەی شارەکە مەترسیدارە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کاروباری کۆچبەران IOM ئەوەیان ڕاگەیاند کە بڕیاری ئەوەیان داوا بە شێوەیەکی کاتی چالەشیەکانیان ڕابگرن لە فڕۆکەخانەی فریاگوزاری گەیارە و کەمپی حاج عەلی کە دەکەونە دەرەوەی موسڵ بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی ئاسایشیەوە زمان حاڵی ڕێکخراوی IOM جۆل میلمان دەڵێت هەموو ستافی فریاگوزاری بیانیەکان گوازراونەتەوە بۆ کوردستان بۆ شاری هەولێر و کارمەندانی ناوچەکە تەرخانکراون بۆ ئەوەی کە هامووشۆی کەمپەکان بکەن بۆ دابینکردنی فریاگوزاری
We understand there has been sporadic violence around.
یەمەلەوەتێ دەگەین کە ناوبەناو توندوتیژی هەیە لە دەوروبەری گوندەکە. کاربەدەستانی لەشکری ناوچەکەدا قەدەغەی هاتوچوان سەپاندووە کە وای کردووە هەموو شۆ لە ناو دەرەوەی کەمپەکە زۆر سەخت بێت. بە هەردوو کەمپەکە زیاتر لە 79,000 ئاوارە لەخۆ دەگرن. میلمان دەڵێت ڕێکخراوی IOM و ئاژانسەکانی دیکەش هەروەها کارەکانیان ڕاگرتووە بۆ پارێزگاریکردن لە بوونی تەواوەتی کەمپەکان بەڵام دەڵێت ئەمە بەس نییە.
We understand yesterday water tanker trucks.
ئێمە لەم ڕۆژانەدا لە ئۆتێگەیشین کە تانکەرەکانی ئاو ناتوانن بگەنە کەمپەکە بەهۆی بازگەکان و قەدەغی هاتوچۆوە. لەبەرەوە ئەمە گەورەترین نیگەرانیە چونکە لەم کاتەدا کە پلەی گەرما زۆر بەرزە کە 40-50% ئێستاکە دەبێتە هۆی ناڕەحەتیەکی گەورە بۆ خەڵکی ناو کەمپەکان. بە پێی وتەکانی میلمان وا پێشبینی دەکرێت 13 پاسی پڕ لە ئاواری تازە لە موسڵەوە بگەنە کەمپی حاج عەلی تا ڕۆژی سێشەممە. ئەو دەڵێت کە IOM لە دڵڕاوشی ئەوەدایە کە ئایا و ئاوارانە دەگەنە جێ وەک لە پلاندایە بەبێ هیچ سەختیەک